mama yaliyo mema na hata mabaya juu yake. Mama. Lakini bado anabaki kuwa mama. Uthamani wake haufanani na uthamani wowote. Na kuthamini mama kuanzia Agosti 5 ndani ya Morning Booster, kaa tayari. Tatu dakika 22, muda nao sio rafiki sana. Twende tukahitimishe asubuhi yetu hii kwa mazungumzo yetu asubuhi. Lakini pia unaweza kaniandikia kupitia ujumbe wako fupi wa maandishi. Nambari yetu ni 0768581049, 0768581049. Kama utakuwa na swali lolote lile la kuuliza pia katika mazungumzo yetu, karibu sana kwa kujia kuweza kutuma ujumbe wako fupi wa maandishi. Lakini kama utahitaji pia kuweza kupiga, nambari ya kupiga ni hiyo hiyo ya 0768581049. Huyu anasema tuko pamoja sana katika kampeni yako uliyoianzisha ya kumthamini mama. Kiukweli ni nzuri, mama ndio kila kitu. Ninajisikia uchungu sana kwani nimempoteza mama tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2019. Pamoja na kuwa mama haupo, ila nakupenda sana na nakuthamini na kuombea siku zote pumzika kwa amani. Ni mimi Geoffrey Msawila, maili 2 Dodoma. Shukrani sana pia kwa ajili ya kuweza kuunga mkono katika kampeni hii. Unahusika sana Geoffrey, unaweza kufika tu hapa studio Nyemo FM ofisini, najua unapafahamu pia vizuri sana. Tunaweza tukafanya jambo kwa ajili ya kuweza kumthamini mama. Asante, mambo vipi, tupo pamoja, happy Kimodo Kikuyu. Asante pia kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kuwa pamoja nami. Asema niite Hassan Mzungu kutokea maeneo ya Manyoni hapa Singida. Kaka, unatisha sana na kipindi chako, mimi huwa siachi kusikiliza na nikikosa naugua kabisa. Nakupenda sana mwananchi wa kawaida. Haya, asante pia, nakupenda sana Hassan Mzungu kutokea maeneo hayo ya Manyoni hapo ya Singida. Niite mama Grace kutokea maeneo ya Kizota. Alichokisema Kange Rugola ni kizuri kweli kweli. Kampuni nyingi zinaajiri wazee kwa sababu wanajua watamlipa 50,000 tu alafu ataridhika. Inasikitisha sana, waache kabisa kuajiri wazee kwa sababu hawezi hata kushika silaha za moto. Ameshika rungu alafu jambazi anakuja na SMG. Hapo patamu mwananchi. Kaandika hivyo mama Grace. Asante sana pia. Anasema naambia mwananchi wa kawaida, mimi naitwa Hamisi na kusikiliza mpaka mwisho wa kipindi. Mpaka mwisho wa kipindi sichoki kabisa. Haya, asante sana Hamisi kwa ajili ya kuweza kusikiliza. Huyo mwingine anasema kitendo ambacho ameanzisha kule nchini Kenya cha kuwatembelea watu maskani mwao ni kizuri sana. Hata Tanzania pia tunaweza tukafanya hilo jambo. Kuna taasisi ambazo zipo zinaweza zikajitoa pia kwa ajili ya kuweza kuwatembelea vijana katika vijiwe, kuweza kusikiliza kero zao na changamoto gani ambazo wanazipitia. Huenda pia tukamaliza hata masuala ya ukabaji katika maeneo mbalimbali hapa katika mkoa wetu wa Dodoma, hususan huku Chang'ombe ambapo siku hizi ukabaji umerudi kwa kasi sana, hususan majira ya alfajiri. Yaani mtu ukiwa unatoka tu mlangoni kwako wanakukaba vijana, wanakuwa watatu hadi wanne wakiwa na visu. Mwananchi, tufikishie taarifa hii kwa Mroto aje afanye doria katika eneo la Chang'ombe, hali imekuwa mbaya zaidi. Juma Mburunge wa Chang'ombe Dodoma Kempu Gwasa, na kusikiliza mpaka tamati kaka. Asante Mroto, pia naye ana vijana wake na mimi watakuwa nasikiliza pia Morning Booster na wameshapata ujumbe huo. Fikeni Chang'ombe jamani, vijana nasikia wamecharuka huko, wanakaba watu alfajiri kabisa, watu wanashindwa kwenda kwenye majukumu yao. Anaitwa Ernest Palingo wa pande za Mkondai Kongwa, anasema pamoja sana hapo studio kaka, tunaenda pamoja hadi tamati. Shukrani sana Ernest Palingo kutoka pande za Mkondai Kongwa huko kwa ajili ya kuweza kusikiliza pia Morning Booster asubuhi ya leo. Nyingine nitakuja kuzisoma baadaye kadri muda ambavyo utakuwa unazidi kuruhusu, kwa sababu kadri ninavyozidi kusoma nyingine zinazidi kumiminika kweli kweli, na zile ambazo zilikuwa sasa zilitangulia zinakosa nafasi ya kuweza kusikika. Wageni wangu jamani, karibuni sana studio za Nyemo FM.
Asante sana.
Mambo yanaenda?
Yako fresh kabisa.
Au sio?
Naam.
Sawa, mimi ni sijui niwatambulishe au mtajitambulisha wenyewe. Lipi jema?
Mimi nafikiri jema tujitambulishe.
Mjitambulishe. Maana nisije nikafaidi bwana, majina mengine ya kibantu naweza kukuta nakosea jina. Karibuni sana. Tuanze na brother hapo.
Asante. Kwa majina naitwa Isa Mohamed, ni wakili wa uwajibikaji na utetezi. Nafanya kazi na shirika la Restless Development chini ya mradi wa kijana wajibika.
Okay. Karibu sana.
Asante. Mm-hmm. Mimi naitwa Dennis Simeo, ni mratibu msaidizi wa miradi kutoka taasisi ya Restless Development. lakini pia ninayo furaha sana kuwa Dodoma, nafanya kazi ofisi ya Dodoma kwa sababu ni sehemu ambayo pia nimesoma, nimemaliza chuo cha Dodoma na baada hapo nikawa nimefanya kazi na taasisi ya Restless Development katika level tofauti, nikiwa nimeanza katika hatua ya kujitolea kama community volunteer, then national volunteer, mpaka sasa nimeajiliwa na nafanya kazi kama mratibu msaidizi wa miradi nikisimamia mradi wa kijana wajibika ambao unafanya kazi hapa Dodoma.
Sawa sawa. Karibuni sana. Mimi nimefurahi sana kwa ujio wenu. Na tumekuwa pia tukifanya kazi kwa muda mrefu sana na Restless Development kwenye ngazi tofauti tofauti. Lakini pia kwa mara nyingine hii leo tumepata nafasi ya kuweza kwenda kuzungumza pamoja. Kwa kwanza tu labda tuweze kufahamu sasa dhima nzima ya uwepo wenu katika kipindi hiki, na hususan juu ya tukio ambalo lilitokea juzi mlikuwa mnalifanya, lilikuwa linahusika na jambo gani na kwa nini pia ikawa kwa kipindi hiki?
Yes, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tunayo furaha sana kubwa sana kuweza kukaribishwa na kupewa nafasi katika radio hii ili tuweze kuzungumza moja na Watanzania, lakini pia pamoja na vijana wenzetu ambao tunaamini kwa namna moja au nyingine ni wasikilizaji wazuri sana wa radio hii. Dhima kubwa ya sisi kuwepo hapa, moja ni kutoa shukrani kwanza kwa viongozi wa kiserikali pamoja na vijana ambao walijitokeza katika tukio ambalo tulilifanya tarehe 17 Jumatano iliyopita, ambayo ni National Learning Event, tunasema ni tukio la kimafunzo la kitaifa. Umekuwa ni utamaduni wa Restless Development kushare yale mafanikio ambayo imeyapata katika ufanyaji wake wa kazi na wadau mbalimbali ili kuweza kuwapa nafasi ya kujifunza, lakini pia hata sisi wenyewe kupata nafasi ya kujifunza kutoka kwa wadau wetu, wadau wengine ambao wanafanya kazi za masuala ya maendeleo ya vijana, ili kuunganisha nguvu ya pamoja ili kuhakikisha tunamweka kijana katika mstari wa mbele wa mabadiliko pamoja na maendeleo. Kwa hiyo tarehe 17 tulikuwa na tukio hilo ambalo lilirushanisha lilikutanisha washiriki takriban 150 wakiwemo vijana ambao wametoka Kigamboni, Kinondoni, Morogoro pamoja na Dodoma, na tulikuwa na mambo mbalimbali ambayo yalikuwa nalenga kuwapa kuwapa maarifa mbalimbali vijana, ikiwa ni pamoja na masuala mazima ya uwajibikaji, lakini pia kutambua nafasi zao kwenye jamii, pia hata ajenda ya kushiriki katika uchaguzi ambazo ziko mbele yetu haikuweza kusahaulika katika hilo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Patrobas Katambi ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi. Bila shaka vijana walibarikiwa sana na ujumbe wake ambao aliutoa, lakini pia na tamko lake na commitment ya serikali katika kuhakikisha wanamsaidia kijana, wanamuongoza, wanamlea kuhakikisha anaweza kuyafikia malengo yake.
Sawa, kwenye mafunzo hayo ya kijana wajibika ambayo pia mmeiandaa kama taasisi ya Restless Development, kuna mambo ambayo mnayazungumza juu ya afya, ujasiriamali, lakini pia ushirikishwaji wa vijana katika maendeleo ya kiraia. Na tukianza kwa kimoja baada ya kingine, hususan kwenye afya, kijana pia naye ana nafasi kubwa sana kwenye hili, lakini wachache wamekuwa kitambua juu ya swala zima la afya. Ninyi mmejikita katika dhima ya afya, sasa kwa mlengo gani kuhakikisha kwamba kijana anatambua juu ya masuala mazima ya kiafya?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyozungumza katika ufafanuzi wako kwamba taasisi ya Restless Development inagusa katika malengo makuu manne. Lengo la afya ya uzazi, masuala ya elimu ya ujasiriamali pamoja na kazi, tunasema ni career development and entrepreneurship, lakini pia tunagusa eneo la elimu ya uraia pamoja na uwajibikaji, kuweza kuwafanya vijana kutambua nafasi zao ndani ya jamii, kutambua kizao, lakini pia kutambua wajibu wao ili kuweza kuwa na taifa lenye vijana wazalendo ambao wana mchango chanya ndani ya taifa falao. Lakini pia tunayo lengo namba 4 ambalo ni utoaji wa elimu au kuwajenga vijana kuishi kama viongozi ndani ya jamii zao, tukiamini kwamba kila kijana akiishi kama kiongozi ndani ya jamii yake, changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo zitapata masuluhisho. Huwa napenda sana kutumia mfano wa majanga yametokea, let's say ni nyumba inaungua, vijana wapo wanazunguka katika eneo lile, lakini kwa sababu pasipokuwa na ile dhana ya uongozi ndani ya nafsi, yawezekana akaona ile ni kazi ya zimamoto mpaka zimamoto afike ili kuweza kunusuru mali pamoja na maisha ya watu. Lakini kwa kijana anaishi kama kiongozi, lile janga linapokuwa limetokea, anaona moja kwa moja ana wajibu wa kuweza kuteki pati yake, kwa sababu tuna nguvu, Mwenyezi Mungu ametupa nguvu, ametupa maarifa, lakini pia ametupa uwepesi katika kuchukua maamuzi. Sasa maamuzi hayo tuyafanye katika njia ambayo ni ya tija na yenye mchango ndani ya jamii zetu. Nirudi kwenye swali la msingi ambalo umezungumzia katika swala zima la afya. Taasisi inatambua sana umuhimu wa kuwa na taifa lenye vijana wanaotambua au wenye elimu, wenye afya iliyoimarika, kwa sababu tunaamini pasipokuwa na afya huwezi kushiriki kamilifu katika shughuli za ujenzi wa taifa. Kwa hiyo tunayo miradi mbalimbali ambayo inalenga katika kutoa elimu kwa vijana ili kuweza kuwajengea uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na maamuzi sahihi kwa wakati yanayoendana na mabadiliko ya miili yao, nikizungumzia elimu ya afya ya uzazi na makozi, ikiwa ni pamoja na kuzuia mimba za utotoni pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya zinaa. Alikadhalika tunatoa elimu ya kuweza kuwasaidia baadhi ya mabinti ambao tayari wameshapata ujauzito au ameteleza, ameingia katika hali ya kupata ujauzito katika umri usiofaa, na lese ametelekezwa na yule mtu ambaye amempa ujauzito, yuko mtaani anahangaika. Sasa tunachokifanya kwa mabinti wa namna hiyo, wakati tunatoa elimu ya afya uzazi, tunaambatanisha pia na elimu ya ujasiriamali ili kuweza kumsaidia yule binti kuweza kupata shughuli ya kufanya ndani ya jamii ya eneo lake na lomzunguka kulingana na fursa ambazo zinamzunguka, ili kwa namna moja au nyingine aweze kupata kipato kitakachoweza kumsaidia yeye kujikimu mahitaji yake, lakini pia kupata mahitaji, kupata pesa za kuweza kukidhi mahitaji ya yule mtoto. Na hapo sasa tunaamini anakuwa na nguvu ya kuweza kufanya maamuzi mengine sasa, ya kuweza kuepukana au kusema hapana kwa vitendo vingine au viashiria vingine au vishawishi vingine vinavyoweza kumpelekea kurudi tena kwenye janga hilo hilo, ukajikuta anapata mtoto wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano, alikadhalika ukajikuta mwisho wa siku anatoka katika mstari wake. Kwa hiyo tunao miradi mbalimbali na yale katika maeneo hayo, lakini kikubwa zaidi ni elimu, lakini pia na kuwalink na idara za afya ambazo pia tukizote huwa tunahamasisha umuhimu wa kuwa na huduma rafiki kwa vijana, ili kuweza kuhakikisha kijana anapata huduma rafiki za kiafya ambazo zitaweza kumuimarisha na kumfanya imara kwenye shughuli za ujenzi wa taifa.
Okay. Yes. Sawa, asante sana ndugu Dennis Simeo kwa ufafanuzi mzuri sana kuhusiana na hili. Ukiwa kama wakili wa uwajibikaji na utetezi wa vijana, bwana Isa Mohamed, tunakuja kuangalia utetezi kwa vijana unavyofanyika, lakini uwakilishi pia. Nikisema uwakili ni kama unawakilisha, si ndivyo? Ama uwakili upo katika ile dhima ya mambo ya kisheria?
Uwakili ambao tunazungumzia kwa Restless Development ni ile hali ya kutengeneza mazingira ya kuwafanya vijana wao wawajibikaji.
No.
Sisi ni sehemu ya kufanya advocacy kwamba sasa tunatamani vijana wajikite kwenye swala zima la uwajibikaji. Nani anapaswa kuwafanyia ule ushauri, ama lakini pia kuwatengenezea mazingira ya kuonyesha kwamba sasa kama tunasimamia uwajibikaji au sisi tunafanya uwajibikaji, tunatumia njia gani? Tunazungumzia uwakili, tunazungumzia wale watu ambao watatengenezea njia vijana. Sababu mimi ni kijana, lakini pia naamini nikiwa kijana kuhakikisha nawatengeneza vijana wenzangu kuhakikisha tunasimamia swala zima la uwajibikaji au tunakuwa wawajibikaji kwenye mambo mbalimbali, kama alivyozungumzia ndugu Dennis Simeo kwamba swala la uwajibikaji, imetokea moto au kuna majanga yametokea sehemu fulani, nani anapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanatatua hayo matatizo? Ni vijana ndio tunazungumzia uwajibikaji. Lakini pia kuna mambo yapo ambayo kwa mfano tunafahamu kwamba vijana huwa ndio watu wanaoshiriki, ndo kundi ambalo linashiriki kwa wingi kwenye kipindi cha uchaguzi, hasa kwenye kile kipengele cha ushangiliaji. Lakini tunaangalia kwamba je, baada ya kiongozi kumpata, nani anapaswa kusimamia uwajibikaji wa yule kiongozi ambaye yupo? Tunapaswa kufanya pia sisi ambao tulikuwa kundi la mbele kuhakikisha tunamweka pale kwenye madaraka. Kwa hiyo tutumie njia ambazo ni rafiki kumfanya yeye kijana ahakikishe anasimamia uwajibikaji wa kiongozi kwenye mambo mbalimbali ambayo aliyaahidi kipindi cha kampeni zake. Sasa njia ambazo tunapaswa kuzitumia kijana si za miemko, sababu tunafahamika vijana tuna muonekano ambao ni hasi hasa kwa jamii. Kwa hiyo tunataka tubadilishe ule muonekano uwe chanya. Kwa kama naelekea kwenye ofisi za mtaa kumwambia mwenyekiti wa serikali mtaa uliahidi 1, 2, 3, nitengeneze mazingira ya kumwambia katika hali ambayo ni rafiki, na yeye akaona kweli kijana anapaswa kufanyiwa haya ambayo anatamani afanyiwe.
Okay. Sawa. Sasa hawa vijana tunawaelekea kule na tunaenda kuwawakilisha, ama tunataka tuweze kufahamu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya wajibu. Wao mnapowafikia, kwanza naamini ya kwamba mnaanza kwanza kuuliza swali, wanatambua wajibu wao? Je, wao wanajitambua kwanza wajibu kama kijana? Maana asija akawepo tu lakini kazi yake ni kulalamika tu, lakini hatambui hata wajibu wake ni upi. Yaani kwa sababu yeye ni kijana, anajijua basi mimi ni kijana na stahili nipewe ajira na serikali, na stahili nilipwe, na stahili nifanye kazi nzuri, basi kashamaliza. Wao wanatambua wajibu?
Asante. Ni kwamba bahati mbaya sana kwa sababu hatujajikita kwenye tafiti kufahamu kwamba vijana wanafahamu wajibu wao. Lakini kwa idadi ya vijana ambao nimekutana nao, wengi wanaonekana bado hawafahamu wajibu wao. Na changamoto ambayo ipo ni kwamba vijana wengi tunakimbilia kutafuta haki kuliko kutimiza wajibu. Sisi tunaamini kwamba haki utaipata baada ya kutimiza wajibu wako. Ni vigumu sana kupata haki kama wajibu hujautimiza. Kwa mfano, ni haki yako wewe kuishi. Lakini una wajibu kuhakikisha unatengeneza mazingira ya kufanya uishi. Mazingira ya kufanya uishi ni yapi? Mazingira ya kufanya uishi ni kama vile kufanya kazi ili upate kipato ambacho kinaweza kukufanyia kikakusaidia kwenye maisha yako. Lakini pia tuna mwanafunzi ana haki ya kusoma. Lakini ana wajibu. Kwa mfano, ili uelekee form 1, ufaulu kwenda form 1 lazima darasa la 7 ufaulu. Au kama familia ina uwezo basi inaweza ikakupeleka form 1 kwa shule ambazo za kulipia. Lakini kwa familia ambao hazina uwezo unapaswa ufaulu. Haki yangu mimi kupata elimu. Lakini nimefika la 7 sijapata uwezo wa kufaulu pale. Ina maana wajibu wangu sijautimiza kuhakikisha natengeneza mazingira ninavuka kile kikwazo ili kuelekea form 1. Kwa changamoto kubwa kwa vijana wengi ambao tunakutana nao ni kwamba wanafahamu tu haki zao. Mimi haki yangu ni hii, ni hii, ni. Lakini afahamu kuwa pia hiyo haki anapaswa kuitumikia ili aipate. Anapaswa kutimiza wajibu ili ile haki aifikie.
Okay. Sawa, wajibu pamoja na haki. Haki na wajibu, hilo ndio jambo ambalo amelisisitiza sana Bwana Mohamed akiwa ni wakili wa uwajibikaji na utetezi wa vijana kutoka Restless Development hapa jijini Dodoma. Nije kwako kwako Bwana Simeo. Ni mradi ambao wa kijana wajibika, si ndivyo? Ni miongoni mwa miradi ambayo naweza nikasema ikawa na mafanikio makubwa sana. Inawalenga watu gani hasa, tukiachilia mbali kwamba tayari kuna vipengele ambavyo tumeshavizungumza, lakini tuna watu ambao vijana wapo maeneo tofauti ujue. Kuna sisi watangazaji wengine, kuna wengine wapo machimboni. Sasa tunawalenga watu gani hasa hasa kwenye mradi wetu huu wa kijana wajibika?
Asante sana. Mradi wa kijana wajibika unawalenga vijana wote wenye umri wa kuanzia miaka 15 mpaka 35 ambao pia ni umri ambao umetajwa hata katika sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 1997 na marekebisho yake ya mwaka 2007. Kwa hiyo hatujaenda mbali zaidi na ile mipangilio utambuzi wa kijana katika nyaraka mbalimbali za kiserikali. Lakini vijana hawa ni vijana walioko mashuleni pamoja na nje ya shule. Nikimaanisha kwamba kwa vijana walioko mashuleni tulikuwa tunawafikia au tunaendelea kuwafikia kupitia kwenye clubs. Tulitengeneza clubs kwenye shule ambazo tunafanya nazo kazi, na kwenye vile vipindi vya klabu ndipo tunavyovitumia kuweza kutoa hii elimu, elimu ya ziada au elimu ya nyongeza katika kuwatengeneza vijana wazalendo. Lakini kwa vijana walioko nje ya shule, tulianza katika utengenezaji wa mtandao wa vijana, tukiamini kwamba vijana wanapokuwa wameunganishwa pamoja, wanapokuwa na chombo kinachounganisha pamoja, inakuwa ni rahisi zaidi kupatikana, lakini pia inakuwa ni rahisi kuweza kueneza ile elimu ambayo wameipata kwa vijana wengine zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda mtaani, kwenye mitaa ambayo tulikuwa tunatekeleza mradi wetu wa kijana wajibika. Labda nitaje kata ni Dodoma Makulu, Changombe pamoja na kata ya Mnadani. Kwa hiyo kule tulianza kuzitembelea hizo kata na kuidentify vijana, wale tunasema ni community champions, wale vijana maarufu maarufu ambao wanapatikana kwenye maeneo husika. Tukawapa elimu ikiwa ni hatua za awali, alafu kupitia wao tukaanza kuwapata vijana wengine zaidi, ambapo tukaanza sasa kuwa na vipindi ambavyo ni endelevu. Tunacho kitabu cha mwongozo, na wakati umeuliza swala la haki na wajibu hapa, niongezee kitu pia hapo. Sesheni zetu zote au vipindi vyetu vyote tunapovianza, tunaanza na kitu kinaitwa mindset transformation.
Yes.
Tunaanza na session ambayo inaitwa mindset transformation, ambayo tunaenda kumweleza kijana kwanza ajitambue yeye ni nani. Anataka kuwa nani? Ana malengo gani? Anawezaje kuyafikia yale malengo? Alafu hapo tunakuja kuangalia haki pamoja na wajibu. Kwa hiyo tunaamini kwamba vijana ambao wamepita katika shughuli zetu ambazo tumezifanya mpaka tunapokuja kumaliza mradi, yani anakuwa ni kijana mtu mwingine kabisa. Na hata wezekana hata kabla ya kumaliza mradi tayari matokeo mengine yanaanza kufanya nini? Yanaanza kuonekana kwenye kipindi cha utekelezaji. Kwa hiyo hayo ndio makundi ya vijana ambao tunawalenga wakiwa katika maeneo yote. Hatumbagui kijana yeyote kutokana na eneo alilopo. Ila kwa sababu tu ya rasilimali wakati mwingine kuta zimebana, ndio tajikuta tunafanya kazi kwenye baadhi ya kata, lakini ni kiu yetu kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi na katika hata ikiwezekana Tanzania nzima ili waweze kupata maarifa.
Sawa, elimu ya uraia imeonekana kuwa kama bado ni changamoto sana kwetu sisi vijana. Yaani kama tumeipata basi tumeipata ya juu juu tu, ile ya kusoma kwa ajili ya kuweza kujibia mitihani. Na ndio maana tunashindwa kuwepo na kuweza kutambua kwamba wajibu sasa ni upi na haki ni zipi ambazo niweze kuzifanya. Kupitia mradi wa kijana wajibika, mbali ya kwamba umeeleza kwamba mnaenda kuangalia kwanza jinsi ya kuweza kutaka wao wao akina nani na wafanye nini ama njia gani waweze kuzipitia. Lakini elimu ya uraia imekuwa ni moja kati ya somo ambalo linatakiwa inatakiwa sana kwa kiasi kikubwa. Mnajitihada au katika mradi wenu huo ni jambo ambalo mmeliwekeza katika kuhakikisha kwamba elimu hii inatolewa na wakaweza kuitambua kiundani zaidi kama vijana?
Naam, elimu ya uraia ndio kipaumbele kikubwa sana ambacho kimebeba huu mradi. Kwa sababu tunaamini uwajibikaji unaanzia kwenye mtu kutambua au kujazwa maarifa zaidi katika masuala ya elimu ya uraia. Lakini tumekuwa na changamoto kama ulivyozungumza, mwitikio wa vijana umekuwa ni mdogo. Kwa asilimia kubwa ya vijana hata watakao kuwa wanatusikiliza sasa hivi, wengi macho yetu pamoja na akili zetu na malengo yetu tumeyaweka katika masuala mazima ya kiuchumi.
Naam.
Kila mmoja anaamini kwamba tatizo alilonalo linasababishwa na ukosefu wa fedha mfukoni. Kwa hiyo zinapokuwa zimekuja programu ambazo zina maarifa mengine ya ziada tofauti na masuala mazima ya kiuchumi, mwamko wa vijana unakuwa ni mdogo. Lakini wale baadhi ambao waliweza kuingia katika shughuli zetu, nafikiri wanaweza watakuwa ni mabalozi wazuri wa vijana wengine kwamba kila elimu ambayo inakuja katika maisha yako kama kijana, ambayo imekuja kwa taratibu ambazo zinatakiwa na inaendeshwa na taasisi ambayo inajulikana, unatakiwa kuhakikisha unaitumia kama fursa ya kuweza kukunufaisha kama kijana. Kwa hiyo tunao vijana ambao waliingia kama anakuja kubipu kupima upepo ukoje, lakini alipomaliza kupata ile session ya kwanza tu kuangalia ule mtiririko ulivyo, akaona yes, kumbe ni sehemu yangu sahihi. Kwa hiyo mwamko wa vijana ni mdogo katika maeneo mengine, lakini naomba nizungumze na wadau wengine wanaotoa elimu hii, ni mdogo kwa wale ambao bado hawajafika. Lakini akishafika tu akagusa ule utamu wa ile elimu na akaunganisha na maisha yake ya kila siku, anaona moja kwa moja kwamba anapaswa kuipata hiyo elimu na anatakiwa kuitafuta hata kabla haijafanya nini, haijamfikia yeye mwenyewe.
Sawa, msikilizaji, niko na Isa Mohamed. Huyu ni wakili wa uwajibikaji na utetezi wa vijana kutoka taasisi ya Restless Development. Leo tukizungumzia kuhusiana na kijana wajibika, ambayo pia ni nzuri sana, ni mmoja kati ya naweza tukasema mradi ambao unakuja kwa ajili ya kuweza kumkomboa kijana katika jiji la Dodoma na maeneo mengine yote nchini Tanzania. Lakini tuko na Dennis Simeo, ni mratibu msaidizi wa miradi kutoka Restless Development. Sawa, tunaelekea sasa katika uchaguzi wa serikali za mitaa mapema tu, kama sio mwezi kesho kutu, yani mwezi wa 10 wa 9 tunaelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na mwaka kesho uchaguzi mkuu. Bwana Mohamed aligusia juu ya mihemuko ya vijana, kuwa wao ni washabikiaji tu, alafu baadaye tena mambo yanakuja yanapoa, yani kama vile si nini, ndio maana tunaitwa vijana maji ya moto, yani yakiwekwa kwenye baridi yanapoa. Sasa tunaelekea katika hili, mradi wa wajibika ama kijana wajibika umekuja katika wakati mzuri sana katika hili. Tunategemea pia kwenda kuwafundisha vijana na kuweza kutambua wajibu, haki pia ya kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kugombea wao kama wao, badala ya kubaki kuwa mashabiki.
Ya ni kweli, miongoni mwa malengo pia mradi wa kijana wajibika ni kuhakikisha wanawatengeneza vijana kuwa viongozi. Lakini pia kuwa viongozi ambao wanaweza wakasimamia au kutatua changamoto ambazo zinazunguka jamii zao. Sasa miongoni mwa vitu ambao mradi umefanya ni kuwatengeneza vijana kwanza kujiamini. Na pia kuondoa ile zana potofu ya kusema, kwa mfano, uongozi kuanzia ngazi ya serikali za mtaa, kwa mfano wenyeviti wa serikali za mtaa, imeonekana asilimia kubwa ni watu wa makamu au watu wazima. Kwa vijana wengi kule wameona hizi si nafasi ambazo sisi zinatufaa, kwa vijana wengi ambao tumekutana nao, bila kufahamu kwamba mabadiliko yote yanaanzia kuanzia ngazi ya chini kabisa. Na tunaamini kwa sababu kijana anapozungumza ni kundi kubwa, ni kundi lenye nguvu, tunamaanisha katika maeneo makuu hasa manne ama matatu. Eneo la kwanza ni uwezo wa kufikiri. Tunaamini kijana akishirikishwa kwenye maamuzi ana uwezo wa kufikiri na ana uwezo wa kutoa mchango chanya wenye kuleta mabadiliko kwa haraka zaidi. Lakini pia tunazungumzia wingi. Vijana ni wengi sana kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, ni karibu 65% ni kundi la vijana. Lakini pia tunazungumzia kwenye swala zima la uwezo hata wa kubeba. Ikifikia hatua watu wanatakiwa bebe madawati hapa kusogeza pale, kundi la vijana basi watasogea kwa sababu wataonekana ndio kundi lenye nguvu.
No.
Kwa hiyo tunaamini hata kwenye kundi hili lenye nguvu likipelekwa likawa ndio watu wenye kuongoza nchi yetu, ndio miongoni mwa watu wengi ambao wataongoza nchi yetu wakiwa ni vijana, basi tunaamini maendeleo yatapatikana kwa wingi. Kwa hiyo mradi wa kijana wajibika unaamini kwamba, na lengo lake kuu ni kuwafanya vijana kuwa kitovu cha maendeleo. Sasa kuwa kitovu cha maendeleo ni kuhakikisha wanajikita kwenye swala zima la siasa, wanajikita kwenye kuhakikisha wanakuwa viongozi. kwa sababu kiongozi ndio mtu ambaye atakuwa anasimamia yale maamuzi yote ambayo yanafanyika kwenye maeneo husika. Pamoja na hayo maamuzi yatafanyika na watu mbalimbali ambao watashirikishwa, wadau mbalimbali, lakini yeye ndio atakuwa mtu wa mwisho kuhakikisha kwamba hili litafanywa kazi, na yeye pia ndio atakuwa mtu wa kwanza kuhakikisha anasimamia utekelezaji wa yale mambo ambayo yamewekwa. Kwa hiyo tukimweka kijana, tunaamini kwa nguvu zake ambazo nimezitaja, wingi wao, lakini pia uwezo wake wa akili, bado hayuko fresh. Tunaamini maendeleo yatapatikana kwa haraka na kwa yale ambayo, kwa mfano, malengo ya maendeleo endelevu anasema, lengo namba 8 wanasema kazi zenye star na kazi zenye star. Wanazungumzia kazi zenye star, wanamzungumzia ni kijana. Kwa kijana pale tukimtengeneza mazingira ya kuwa kiongozi, atasimamia hayo mambo ambayo yanapaswa yapatiwe ufumbuzi kwa haraka.
Sawa, bwana Simeo, unaona una jambo la kuongezea kuhusiana na hilo?
Yes, hiki ni kipindi ambacho kwa kweli vijana hatutaki kukaa nyuma. Hatutaki kukaa nyuma kwa sababu mara nyingi sana vijana tumekuwa ni watu wa kukata tamaa kwanza, na kuhisi kana kwamba masuala mazima ya kisiasa kwa namna moja au nyingine hayatuhusu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia, imekuwa ni nafasi ya adhimu kuweza kuwakumbusha vijana kuweza kutambua umuhimu wa kushiriki kamilifu katika chaguzi zote ambazo ziko mbele yetu. Ushiriki wao upo katika namna mbili. Moja ni ya kupiga kula, kuhakikisha anapatikana kiongozi ambaye atakuwa anabeba ajenda za vijana pamoja na jamii kwa ujumla, lakini pia kushiriki katika kugombea nafasi mbalimbali. Tusijiache nyuma, tusione kana kwamba nafasi zetu bado, tusione kwamba bado wadogo, kwa sababu katiba inatutambua kuanzia umri wa miaka 18. Kwa hiyo tukipitia miandiko au ni miongozo mbalimbali ya serikali iliyopo, itupe nafasi na tuweze kuzitumia kikamilifu katika chaguzi ambazo zinakuja, ili mwisho wa siku tuwe na viongozi ambao watawajibika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha tunalisukuma mbele gurudumu la maendeleo ya vijana pamoja na taifa kwa ujumla.
Naam, sawa. Kwa sababu wewe tunazungumza, lakini pia kama kijana mahali popote pale ulipo, tambua kwamba unao nafasi nzuri sana ya kuweza kuwajibika katika yale yote ambayo yanakupaswa ukiwa katika eneo lako. Nambari yetu ya ushiriki hapa studio ni 0768581049. Kama utaweza kutuma ujumbe wako fupi maandishi, karibu sana. Ama pia kama unahitaji kuweza kupiga simu pia kupitia nambari hiyo hiyo, unaweza kupiga simu kama una swali lolote la kuweza kuuliza. Niko na Isa Muhammad pamoja na Dennis Simeo kutoka Restless Development, leo kituzungumzia juu ya mradi wa kijana wajibika. Sawa, sasa kuhusiana na mradi wa kijana wajibika, tunajua kwamba kila jambo huwa linakwenda labda kwa nyakati fulani, lakini kuna malengo yake ambayo yanategemewa sasa baada ya hapo. Hebu tuzungumzie kuhusiana na mradi wa kijana wajibika. Ngoja kwanza tupokee simu, naona kuna simu ambayo pia inaingia hapa ili tuweze kumsikiliza. Halo, habari ya asubuhi.
Nzuri, unaongea na Geoffrey Msawira, Dodoma maili mbili hapa.
Naam, karibu sana Geoffrey Msawira kutoka maili mbili.
Asante sana kaka Samuel. Hashema, mada hii nimeisikiliza kwa uzuri zaidi. Lakini pia nimefurahia kwa sababu kama tunaweza kupata semina mbalimbali ambazo zinaweza kutufanya sisi kama vijana kutambua mchango wetu katika jamii. Lakini mimi ninayo machache tu ambayo nikifikiria sana, na hasa kwa kutizama jamii zetu nyingi za Kitanzania. Jamii zetu nyingi za Kitanzania hasa zimeamini, sijui kama mnanielewa, zimeamini kwamba watu wenye busara, watu wenye hekima, watu ambao wanaweza kusimama katika nyanja mbalimbali au taasisi, ni imeonekana kwamba ni watu ambao wenye umri ulioenda zaidi, au tuseme watu wazima. Kwa vijana imekuwa ni mara chache sana, yani sijui nizungumzie vipi, yani hatuonekani, ingawa ni kundi kubwa ambalo tunaonekana tupo, lakini kimsingi kwamba hatuonekani. Kwa nini? Kwamba tayari tulishashushwa kwamba umri wetu bado haulingani na majukumu ambayo yatakuwa mbele yetu. Sasa mimi mawazo yangu ninachokifikiria kwamba hii semina ambayo inaendelea au mpango mkakati kuhusu kijana, kwamba nafikiri hii semina ingetolewa kwa watu wote, kwamba watambue hata kijana pia anaweza akasimama na akafanya mabadiliko pia. Lakini tofauti na hapo, tutakwenda na tutapeana semina nyingi, lakini katika majukumu hasa ya kuitetea nchi na mambo mengine yanayohusiana na uchumi na mambo mengine, bado pia hatutapata nafasi, kwa sababu tumeshaaminishwa hivyo kwamba sisi bado ni vijana, na kama ulivyosema kwamba tuna mihemko mingi. Kimsingi, unapoona jambo haliendi sawa sawa, ukalizungumzia lakini bado usikilizwa, hapo sasa ndipo inapoleta hii mitemuko mingi ya vijana. Lakini kama watu wangekuwa wamepata hizi semina au wangekuwa wameelekezwa vizuri wakatambua kwa uzuri zaidi, hapo sasa tusingekuwa na mgongano. Kwa hiyo mihamko inayotokea inafikiri kwa sababu tu hatusikilizwi wakati mwingine, hata kama tuna mazuri ya kuzungumza na tumeenda na utaratibu, ila kwa sababu tumeonwa ni vijana na tuna mihemko mingi, basi tunakuwa tu tunapuzwa. Kwa hiyo hili mimi nafikiri hizi semina zingefanyika kwa watu wote ili kalote, ili watambue kwamba kijana pia ana mchango wake na anaweza akafanya jambo. Asante sana kaka Samuel, ubarikiwe sana hapo studio.
Amina, tunashukuru sana kwa mchango wako bwana Geoffrey kutoka maeneo ya maili mbili hapo.
Asante sana.
Shukrani sana. Sawa, kijana mwenzetu ametupa wazo na tathmini, lakini pia jambo jingine la kuweza kujifunza zaidi Nadhani wakati mwingine tutatafuta kipindi chenye upana zaidi kuweza kuelezea kuhusiana na hili. Kwa nini vijana pia tuonekane kwamba hatuwezi ama hatufai katika kuweza kutoa maamuzi ama kuweza kushirikishwa kwenye mambo kadha wa kadha? Hiyo nayo pia inaweza ikawepo
Kabisa.
Ni changamoto mojawapo.
Kabisa inawezekana sana na ni mada ndefu kama ulivyozungumza. Nafikiri ni mada nyeti sana ambayo inabidi
tutafutie kipindi chake kabisa.
Yes.
Kwa hiyo ametupa jambo pia. Tunashukuru sana kwa mchango wako Geoffrey kutoka maeneo ya maili mbili, na Restless wameshalichukua kwa sababu pia vipindi vipo mbalimbali. Kila Jumatatu malezi na familia pia tutazungumza kuhusiana na hilo. Sawa. Hebu tuangalie kuhusiana sana utafiti juu ya jitihada za serikali katika kuwawezesha vijana kiuchumi, ambayo pia inakuja na mradi huu wa Wajibika ama Kijana Wajibika.
Asante sana. Katika utekelezaji wa shughuli za mradi wa Kijana Wajibika, kama nilivyozungumza katika maeneo ya awali, ni mradi ambao ulikuwa unalenga kuleta uwajibikaji, kujenga uwajibikaji miongoni mwa vijana kwa vijana, lakini pia uwajibikaji kwa viongozi ambao wamepewa dhamana mbalimbali katika kusimamia miongozo pamoja na taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa kisheria. Kwanza, kwa mjibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, tukumbushane kidogo, idadi ya vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 kwa Tanzania bara wanafika takriban milioni 15, ambao ni sawa na 34.6%. Hili ni kundi kubwa sana ambalo linatakiwa kuangaliwa kwa jicho la kipekee. Nikiwa na maana gani? Linatakiwa kuangaliwa kwa jicho la kipekee kwa sababu wingi huu ukiangaliwa vizuri na ukaandaliwa vizuri, unao mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa letu. Lakini ukizunguka katika maeneo mengi ambayo tunaishi sisi kama jamii, vijana wengi sana wanalalamika juu ya masuala mazima ya ajira, wanalalamika juu ya swala la kukosa mitaji, wanalalamika juu ya swala la kukosa shughuli za kufanya katika kujiingizia kipato kwenye maisha yao ya kila siku. Lakini kwa kutumia tafsiri ile ile, serikali kuanzia mwaka 1993 kupitia sheria ambayo ilitengenezwa mwaka 1961 ilitengeneza mfuko wa maendeleo ya vijana, kwa kutambua kwanza umuhimu wa kundi hili, lakini pia kwa kutambua changamoto ya upatikanaji wa mitaji pamoja na zana za kuweza kuanzishia miradi mbalimbali. Kwa hiyo mfuko huu ulianzishwa kwa lengo la kuwawezesha vijana kuweza kufanya shughuli zao mbalimbali ambazo zinawawezesha kuingiza kipato. Halikadhalika, tuliposogea mbele bado likaja kutoka tamko ambalo ni agizo kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Joseph John Pombe Magufuli, ambaye aliziagiza halmashauri zote kutenga 4% ya mapato ya kila halmashauri kwa ajili ya mikopo isiyokuwa na riba kwa vijana, 4% kwa kina mama pamoja na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo jumla ni makundi, jumla ni 10% za mapato halmashauri ambazo zinatakiwa kutoka ili kuweza kuyawezesha hayo makundi matatu kama ambavyo nimeyataja. Swali la letu likaja wakati wa utekelezaji wa mradi huu wa Kijana Wajibika. Inakuwaje vitu kama hivi vimetengenezwa, miundombinu kama hii ipo, lakini bado tuna kundi la vijana ambao wanalalamika mtaani kwa kukosa mitaji? Tatizo liko wapi? Ni nani ambaye hajawajibika kwa nafasi yake? Ni vijana ambao hawajafuata zile pesa au wanaziona wazitaki, au ni viongozi hawajaweza kutoa zile pesa kwa vijana ambao wanatakiwa kunufaika na pesa hizo? Kwa hiyo swali hilo lilitupa moja kwa moja kiu ya kuweza kuingia katika utafiti ambao ulilenga kuangalia jitihada hizi za uwezeshaji wa vijana kiuchumi kupitia fedha za maendeleo ya vijana. Kwa hiyo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi huu, vijana kutoka katika maeneo ambayo nimeyataja, Kigamboni, Kinondoni, Morogoro pamoja na Dodoma, waliweza kujengewa uwezo juu ya masuala ya utafiti, lakini pia wakapewa nyenzo ambazo ziliwawezesha kuweza kufanya utafiti katika jitihada hizi za uwezeshaji wa vijana kiuchumi kupitia fedha za maendeleo ya ya vijana. Utafiti huu ulienda kupima vitu vitatu. Ulienda kupima kwanza ufikiwaji wa fedha za maendeleo ya vijana. Je, vijana wanaweza kuzifikia hizi fedha? Eneo la pili ni upatikanaji wa fedha za maendeleo ya vijana. Je, zinapatikana? Zipo? Na eneo la tatu ni ufanisi wa fedha za maendeleo ya vijana, kwamba ile lengo kubwa la zile pesa ambazo zimewekewa pale linakamilika, linaonekana kwenye jamii zetu za kila siku. Basi ni shughuli ambayo ilifanyika na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tayari ripoti yetu imekuwa approved na shirika la takwimu la taifa NBS, na mpaka sasa tuko huru kuweza kuzitumia takwimu ambazo zimepatikana katika utafiti huu ili kuweza kuhamasisha ufanyaji wa maamuzi katika uboreshaji wa fedha hizi za maendeleo ya vijana. Kwa hiyo naomba nisio mwongeaji mkubwa sana, nimkaribishe sasa kaka Isa ambaye pia atakuja kuzungumzia swala zima la matokeo kwa ndani, maeneo muhimu tu ambayo tumeona ni vyema kuweza kuyagusia na kuweza kuhamasisha vijana ili kuhakikisha fedha hizi zinakuwa na mchango chanya kwa vijana.
Sawa, Muhammad, karibu sana uweze kutupitisha kwa haraka tu kwa uchache kati ya yale ambayo yapo kwenye huo utafiti.
Asante mtangazaji. Ni maeneo ambayo mimi natamani niaguse ni manne, na hasa mwanzo tulizungumzia kipengele cha haki na wajibu. Tunapozungumzia haki na wajibu, tuna maana vijana wana haki ya kuzipata hizi fedha za maendeleo ya vijana, lakini pia upo wajibu wanapaswa kuutimiza ili kuhakikisha wanazipata hizi pesa. Maeneo ambayo mimi na nitapenda niyapitie ambayo yatagusa hasa hizo wajibu wa vijana ni utayari wa vijana kuwa kwenye vikundi. Tunafahamu maeneo ya taratibu ambazo hizi pesa kuzipata ni kuhakikisha kuwa kwenye vikundi vya vijana. Lakini vijana 90.2% hawapo tayari wao kuwa kwenye vikundi vya vijana. Kwa hiyo tunaona tayari vijana bado hawajatimiza wajibu wao. Lakini pia jitihada za vijana kutafuta taarifa. Tunafahamu hizi pesa zipo na serikali kuna uwezekano wanatumia mbinu mbalimbali kufikisha hizo taarifa. Lakini vijana wanapaswa kutumia jitihada zao au kuhakikisha wanatumia njia mbalimbali kutafuta taarifa za zinazohusu maendeleo yao. Kwa hiyo 92% ya vijana hawajafanya jitihada zozote kutafuta taarifa juu ya fedha za maendeleo ya vijana. Lakini pia tuangalie kwa jiji la Dodoma, kwa sababu imeonekana pia muda unatupa mkono. Kwa jiji la Dodoma tuangalie fedha ambazo zilitengwa na zilitolewa. Kwa haraka haraka, mwaka 2015-2016 zilitengwa milioni 166. Lakini zilitolewa milioni 27. Kwa hiyo utaona ni kiwango kikubwa sana kilikuwepo, lakini kiwango kidogo sana ambao vijana wamechukua. Lakini mwaka 2016-17 zilitengwa milioni 162 na ni milioni 55 pekee ambao ndo zilichukuliwa. Lakini mwaka 2017-18 zilitengwa milioni 243 na point, lakini zilichukuliwa milioni 128. Kwa haraka haraka, takwimu hii inatuonesha kwamba kadri miaka inavyozidi kwenda, serikali ilikuwa inajitahidi kutenga pesa kwa kupitia 4% ya pato la ndani. Lakini vijana wameonekana ni wachache wanaojitokeza kwa ajili ya kuchukua pesa hizo. Nini tunajifundisha hapa ni kwamba bado vijana hawafanyi jitihada kuhakikisha wanafaidika na fursa ambazo zipo. Kwa hiyo bado wameishia mtaani, wanasema tunalalamika, serikali haitupi msaada, serikali haifanyi chochote juu ya sisi kuhakikisha tunajiinua kiuchumi. Jitihada zipo, lakini changamoto imekuwepo ni vijana kuhakikisha wanatafuta taarifa zinazowahusu. Leo hii kumuuliza kijana msanii yupi ambaye ametoa nyimbo mpya leo atakwambia. Lakini ni jitihada zipi ambao wamezifanya kuhakikisha hizo taarifa alizokuwa nazo zinampatia maendeleo, hawezi akakueleza. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo ambayo tunakoa. Kwa uchache ni hayo maeneo ambayo tunatamani vijana wabadilike. Wahakikishe wanafanya jitihada kutafuta taarifa zinazowahusu, lakini pia wahakikishe wanakuwa karibu na viongozi wao. Maana mimi naamini fedha hizi ni kuanzia serikali ya mtaa. Wanazo taarifa za kutosha juu ya fedha za maendeleo ya vijana.
Okay.
Tafiti kwa uchache ndio hayo majibu.
Sawa, ni ndefu lakini na pia tafiti unajua inachukua pia muda mrefu. Ila mimi sipendi tuishie leo. Nataka tena ni pe kipindi kingine kama mtakuwa tayari ili tuje tujikite tu katika utafiti huu juu ya jitihada za serikali katika kuwawezesha vijana kiuchumi. Sababu tu hapo katupitisha bwana Muhammad kwa haraka haraka tu Dodoma yenyewe imepita tu juu. Lakini lazima tukaangalie ni wapi sasa ama kina nani ambao wamenufaika zaidi na hizo pesa. Sisi vijana tumeshindwa, lakini akina mama, wakati kwa nazungumza pia na afisa biashara wa jiji akasema kina mama wengi ndo wanajitokeza kwenda kuchukua zile pesa. Vijana wakishachukua wanamwachia mzigo mtu mmoja. Yaani bwana Simeo wewe unaachiwa mzigo, mimi Andrew, sijui Flora, alafu bwana Mohamed, wote sisi tunaingia mitini au tunagawana zile pesa kwa ajili ya kufanya mambo mengine ambayo hayana msingi wote. Kwa sababu muda wetu sio rafiki, kwa haraka haraka kila mmoja tukwa kuhitimisha kuhusiana na mradi wa Wajibika Kijana. Tukianza na bwana Mohamed.
Mimi kwa haraka haraka wito wangu kwa vijana tubadilike. Ni muda sasa serikali kupitia rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli ameonekana anawaamini sana vijana. Kwa hiyo tunapaswa tutengeneze mazingira ya kuaminika sasa sisi vijana. Kwa sababu kuna mfumo hasi kama msikilizaji wetu alipopiga simu alisema kwamba imeonekana mataasisi mengi au makampuni mengi yanaonekana yanawapa kipaumbele watu wa makamu sio vijana. Kwa hiyo ni muda sasa tuhakikishe sisi vijana tunabadilika ili tutengenezewe mazingira ya kuaminika na watu wengi zaidi.
Okay. Asante sana. Simeo.
Asante ndugu mtangazaji, mimi katika kumaliza kwenye hili ninayo mambo mawili ya kuzungumza. Moja ni kuwakumbusha kuhusu kutimiza wajibu wetu, lakini pia na kuitendea haki yetu ya msingi ya kushiriki katika chaguzi ambazo zinafuata. Ni juzi tu Mheshimiwa Waziri Mkuu amezindua zoezi la kurekebisha au kuboresha daftari la upigaji wa kura. Kwa hiyo ni nafasi mwafaka pia kwa vijana ambao walikuwa wako katika mfumo rasmi huo kuweza kuingia na kuweza kupata hiyo vigezo au vitu ambavyo vinahitajika ili kuweza kushiriki kamilifu katika chaguzi ambazo zinafuata. Lakini mwisho nitoe wito kwa viongozi pamoja na watumishi mbalimbali wa serikali wawe na imani na vijana, lakini pia imani hiyo iambatane na upendo, nikiamini kwamba panapo uaminifu pamoja na upendo mambo mengi yatakwenda vizuri. Tunafahamu vijana tuna changamoto zetu hasa kwenye masuala ya fedha, lakini tukiwaamini na kuwapenda ina maana tutawapa kile wanachostahili kukipata, lakini pia tutawalea ili kuwaongoza kile kwamba kila ulichokipata kinatumika vile ambavyo tunafanya nini tunahitaji. Basi ni hivyo tu, na nikushukuru sana kwa kuweza kutupa nafasi hii, na naamini tutaendelea kupata nafasi zaidi kama ulivyosema. Ili ripoti yetu ilikuwa ni kubwa sana ya masuala ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Tupo tayari utakapopata mwaliko tutafika na kuweza kulizungumza kwa mapana zaidi.
Sawa, karibuni sana, nami nitawakaribisha pia kwa wakati mwingine. Sawa, asante sana msikilizaji pia, na kufikia hapo Morning Booster pia inafikia tamati. Nilikuwa na Isa Mohamed, huyu ni wakili wa uwajibikaji na utetezi wa vijana, na Dennis Simeo, mratibu msaidizi wa miradi, au wote wanatokea taasisi ya Restless Development ambayo inajihusisha na mradi wa kijana Wajibika. Tumezungumza machache kati ya yale mengi ambayo yanapatikana humo ndani, lakini kwa wakati mwingine katika vipindi tofauti tutakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na hilo. Asanteni sana kwa muda wenu. Sawa, shukrani sana. Sawa, mimi sina la ziada. Kesho pia ni siku. Asante kwako ambaye ulikuwa unapiga simu, lakini niombe radhi sana kwa sababu muda wetu sio rafiki, nimeshindwa kuweza kuipokea simu yako pamoja na ujumbe wako fupi wa maandishi. Basi tuungane tena wakati mwingine hapo kesho, lakini kampeni ya mama ama na kuthamini mama pia inakuja kwa ajili yako, na nitamani wazungumze chochote, lakini watoto wa maisha kiburudani hapa wamenikwida kweli kweli, shati hatari hatari. Salama mata shit.